Esiet sveicināti pirmdienā, 5. maijā, ir 6 vakarā, sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas studijā Egars Rutenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Politbiznesam nav vietas ostu pārvaldībā, uzskata satiksmes ministrs. Šonadēļ aprit 80 gadi, kopš Eiropā beidzās otrais pasaules karš. Vairs nedrīkst vilcināties un ostu reforma beidzot ir jāpieņem, tā uzskata satiksmes ministrs Atis Švinka no progresīvajiem, kurš izskatīšanai valdībā jau tuvākajā laikā plāno virzīt ostu reformu. Viņš norāda, ka pēdējo gadu notikumi ir būtiski mainījuši Latvijas ostu lomu mūsu tautsaimniecībā. Agresoru kaimiņa krauva apjoma straujais kritums, liekot ostām izvirzīt jaunus mērķus un pārorientēt savu biznesu uz jauniem tirgiem. Ministrs arī uzskata, ka politbiznesam nav vietas ostu pārvaldībā. Kāda ir reformas būtība? Un priekšlikumi tās īstenošanai par to Sandras Mdieziņas sarunā ar satiksmes ministru.
Pašai ostu reformai beidzot ir jāvirzās uz priekšu un nav ko vilcināties. Pietiekoši ilgi šis jautājums ir diskutēts. Otrs ir, protams, ir lielāka pašvaldība iesaista, kas šobrīd gan Rīgā, gan Ventspilī netiek nodrošināta, jo pasaules praksa arī un Eiropas lielo ostu praksa liecina, ka pašvaldībai klātesamība ir jābūt kopīgi lēmumu pieņemšanā. Nu, un šī pārvaldības jautājums ir, ka ostu pārvaldībā pēc reformas ir jābūt gan valsts iesaistē, gan pašvaldību. Un, protams, arī tā kā ostas ir būtiska daļa no kopīgās Latvijas ekonomikas, nu, šajos izšķirīgajos jautājumos, protams, ir jābūt arī valsts izšķirošajai lomai, gan par investīcijām, gan fondu piesaistēm.
Jūsu priekšgājējs ministrs Briškens nāca ar priekšlikumu, ka par ostas infrastruktūru atbildētu valsts, bet par kravu pārvadājumiem nostu darbību pašvaldība.
Nu, mans redzējums ir, šajās ostu padomēs ir jābūt pārvaldībā 2+2. Divi tātad no valsts, kas ir satiks ministrijas pārstāvs virzītais un ekonomikas ministrijas, un divi arī no pašvaldībām. Par profesionalitāti runājot, ir jābūt atklātiem konkursiem, kas skaidri izvēlēt kritēriju, lai, protams, profesionāli cilvēki, kas ir saistīti ar loģistiku un arī ar zināšanām ostu pārvaldībā, arī piedalītos šajā padomas darbā un tālāk arī izpildu institūcijā.
Ministrs Briškens rosināja iepriekš, ka padomas locekļu skaitu varētu samazināt līdz 3, bet jūs rosināt tā tad līdz 4.
Jā, es uzskatu, paritāte ir jābūt. Mans redzējums, tas ir mans konsultācijas arī bijuši tieši ar ostām, ka ir jābūt līdzsvaram šajā pārvaldībā vienlaicīgi, ja ir šobrīd tomēr arī tas izšķirošs balsojums, tad galvārds jābūt no satiksmes ministrijas, vai nebūtu arī strukceļš kādos lēmumos.
Ko varētu dot jaunveidojumā sadarbības padome?
Šī sadarbības padomas ar uzņēmējiem ir plašāks fórums, ko mēs jau redzam, jau šobrīd ostu teritorijās ir izveidojušies ļoti daudz industriālie šie uzņēmumi, un tad mans redzējums ir, ka visiem viņiem ir jābūt iesaistītiem, un šie konsultatīvās padomas tad ir šie formāti, kur uzņēmēji var nākt pie ostas un arī nest savu redzējumu. Tur nevarētu būt, kā agrāk, varbūt viens vai divi izredzētie uzņēmumi, kur katrā ziņā tur varētu būt riski arī ar lēmumu pieņemšanu pret viņu konkurentiem.
Vai šie priekšlikumi ļaus mazināt politisko ietekmi ostās?
Tāds mans redzējums. Politbiznesam nav vieta Latvijas nākotnes ostu pārvaldībā, kas bija raksturīgs 90. Gadiem. Ir tomēr jābūt spējai nošķirt politisko darbību, kas ir skaidri izteikti caur valdi vai caur būdami ģenerālsekretāri vai prezidenti vai vadošajā lomā, tur tomēr tiek pieņemti tīri politiski lēmumi un tomēr saimnieciski lēmumiem ir jābūt nošķirtiem no tā, tāpēc šī būtu politiskās darbības nodalīšana no profesionālās saimnieciskās ostu pārvaldības darbības.
Eiropa šonadēļ atzīmēs 80. gadskārtu kopš nacistiskās Vācijas kapitulācijas sabiedroto spēkiem pielika punktu otrajam pasaules karam Eiropā. Lielbritānijā jau šodien sāksies 4 dienu ilgie pasākumi. Vislielākā uzmanība bija pievērsta parādē Londonā. Tikmēr Krievijā sākas gatavošanās tās atzīmējamajai karam darbības beigu gada dienēm 9. maijā. Plašāk stāsta Rihards Millers.
Ar militāro parādi Londonā un pasākumiem dažādās Lielbritānijas vietās šodien sākās Otrā pasaules kara beigu godināšana. Neskatoties uz apmākušos laiku, pilsētā pulcējās desmitiem tūkstoši cilvēku, daļa no tiem jau rīt agrumā, lai iegūtu labākās vietas. Daudzi klātesošie ieradās ne tikai patriotisma vadīti, bet arī, lai godinātu kara veterānus. Šo dzīvo liecinieku ar katru gadu paliek arvien mazāk.
Daudzi cilvēki zaudēja dzīvību, lai mēs varētu dzīvot tā, kā dzīvojam šodien. Es nedomāju, ka man tas ir tikai par svinībām, jo daudzi ir teikuši, ka mums nav jāsvin karš. Tas nav par to. Tas ir par to, lai pieminētu kritušos.
Tas, ka esam šodien šeit, ka mēs godinām šo pasaules karu, ceram, ka neizcelsies vēl viens.
Pasākums sākās pusdienlaikā pēc vietējā laika. Aktierim Timotejam Spalam nolasot toreizējā premjerministra Vinstona Čērčila uzrunu tautai 1945. gada 8. maijā. Pēc tam nolaukuma pie parlamenta Vestminsterā sākās militārā parāde, kurā piedalījās vairāk nekā 1300 dalībnieku. Lielākā daļa bija britu bruņoto spēku karavīri, taču gājienā piedalījās arī karavīri no Ukrainas, kuriem klātesošie veltīja aplausus. Pēc parādes beigām uz Buckinghamas pils balkona iznāca karaliskās ģimenes pārstāvi trīs paaudzēs. Viņu vidū karalis Čārlis III un troņmantnieka Velsas prinča Viljama bērni. Svinīgās ceremonijas noslēgumā pāri Londonai pārlidoja gan vēsturiskās, gan arī mūsdienu britu gaisa spēku lidmašīnas. Ja Lielbritānijā pasākumi kara beigu gadskārtei turpinās, tad Krievijā notiek aktīva gatavošanās tā dēvētās uzvaras dienas svinībām. Mediju vēsta, ka Maskavā tiek traucēta sakaru darbība, kas varētu būt saistīta ar gatavošanos plānotajām svinībām. Turklāt, kā ziņo Radio Brīvība, vienotās ārkārtas situāciju brīdināšanas sistēmas paziņojumā teikts, ka 9. maijā Krievijas galvaspilsētā ir iespējami interneta piekļuves ierobežojumi. Militārais eksperts Sergejs Migdaļs šo pēcpusdienu telekanālam Došķi pauda šaubas, ka varētu būt gaidāms uzbrukums Maskavai, tomēr arī neizslēdz, ka svētkus Krievijas vadonim Ukraiņu varētu mēģināt sabojāt.
Bez šaubām visu Maskavu noseks pretgaisa aizsardzības sistēmas. Vispār jāatzīmē, ka visa Maskavas pretgaisa un pretraķešu aizsardzības sistēma ir visspēcīgākā Krievijā. Skaidrs, ka Ukrainai būtībā nav iespēja veikt tādus triecienus valsts iekšēnē, kāda ir Krievijai, jo Ukrainai nav ne strateģisko bumbvedēju, ne gaisa kuģu, kas nes spārnotās raķetes. Tāpēc Ukrainas spējas ir vairāk ierobežotas, bet mēs redzējām, ka tās ir nopietnas. Nav izslēgts, ka Ukraiņi tieši tagad un pēdējo nedēļu laikā ir krājuši lielu daudzumu, burtiski simtiem triecienu dronu, ko viņi plāno izmantot 8. 9. maijā. Arī lai sabojātu svētkus prezidentam Putinam un Krievijas varai. Es domāju, ka Maskavā no tā baidās, tāpēc būs maksimāla kaujas gatavība, kas nenodrošina maksimālu aizsardzību.
Drošības risku dēļ Krievijas okupācijas spēku gubernators Mihails Razvažājevs paziņojis, ka tiek atcelta plānotā uzvaras dienas parāde Sevastopolē. Rihards Millers, Latvijas Radio.
Izraēlas drošības kabinets apstiprinājis plānus izvērst militāru operāciju Gazas joslā pret teroristu grupējumu Hamas. Saskaņā ar avota valdībā pausto plāns citas starpā ietver arī iekroto teritoriju noturēšanu aizsardzības nolūkos uz teritorijas dienvidiem, pārvietojot Gazas joslas iedzīvotājus. Taču lēmums ir raisījis kritiku kā no opozīcijas, tā arī starptautiskās sabiedrības. Turpina Rihards Millers.
Kā vēsta Izraels mediji, domstarpības drošības kabineta sēdes laikā starp Izraels armijas ģenerālštāba vadītāju un vairākiem labēji noskaņotiem valdības ministriem raisīja jautājums par humānās palīdzības piegādi Gazas joslā. Drošības kabinets gan esot atbalstījis plānu humānās palīdzības piegādei, taču to pagaidām neieviesīs, jo amatpersonu vērtējumā Gazas joslā esot pietiekams pārtikas daudzums. Saskaņā ar portālu Times of Israel vēstīto, plāns paredz, ka palīdzību civiliedzīvotājiem izsniedz starptautiskās organizācijas un privātās apsardzes uzņēmumi, bet Izraels karavīri nodrošinātu šādas izdales kārtības aizsardzību. Lēmumu izvērst militāro operāciju Gazā ir kritizējusi arī organizācija Ķīlnieku un pazudušo personu ģimeņu fórums, to dēvējot par gūstekņu upurēšanu. Bažas par Izraels plāniem ir izteikusi arī Eiropas Savienība.
Latvijas futbola virslīgā šodien divas spēles. Pirmajā no tām Jelgava savā laukumā atņēma punktus čempionē un līderei RFS. Latvijas basketbola līgā tieši pat laban notiek trešā cīņa pusfināla sērijā starp Rīgas Zeļiem un Ventspili, bet rīt agri no rīta otro izslēgšanas spēļu kārtu Nacionālajā basketbola asociācijā sāks Kristaps Porziņš un Bostonas Celtics komanda. Vairāk jau par notikušo un vēl gaidāmo sportā stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
Latvijas futbola virslīgā šodien turpinās 11. Spēļu kārta. Dienas pirmajā spēlē Jelgava vēl gan mākslīgajā laukumā uzņēma čempioni un kopvērtējuma līderi RFS. Pirmie vārti šajā spēlē tika gūti tikai 76. Minūtē, kad Jelgavniekus vadībā izvirzīja nigērietis Kingslijs Emenike. Pēc 3 minūtēm RFS rindās laukumā devās Elvis Stūglis, kurš aptuveni minūtes laikā guva 2 vārtus un jau izvirzīja vadībā RFS. Tiesa 3 punktus rīdziniekiem nosargāt neizdevās, jo kompensācijas laika pirmajā minūtē Jelgava izrāva neizšķirtu. Emocijas pārņēma arī spēles komentētāju TV4 kanāla ētrā.
Elvis Stūglis atkal pie bumbas, sitiets vārti! Kas notiek Jelgavā? Elvis Stūglis! 2 vārti nepilnas minūtes laikā! Šeit neprecīzi nospēlē, tagad labi iespēja Jelgavai. Sitiens sako vārti! 2-2! Artūrs Janovskis tikko nācis laukumā! Un iesit vārtus, kas notiek šodien Jelgavā!
Vēl futbola virslīgā šobrīd noslēdzas spēles starp Rīgu un Audu. Pēc pirmā puslaika Rīga bija vadībā ar 3-0. Latvijas basketbola līgas pusfināla sērijā šobrīd trešo maču aizvada Rīgas Zeļi un Ventspils, kur zemnieks sērijā ir vadībā ar 2-0. Ja Ventspils uzvarēs arī šodien, tad iekļūs līgas finālā, kur savus pretiniekus jau gaida VF Rīga. Ziemeļamerikā Kristaps Porziņš kopā ar pērnā gada Nacionālās basketbola asociācijas čempioni Bostonas Celtics rīt no rīta 2:00 pēc Latvijas laika sāks Austrumu konferences pusfinālu pret New York Knicks. Pirmās divas spēles notiks Bostonā. Sērija ritēs līdz vienas komandas 4 panākumiem. Porziņš pirms sērijas uzsvēra, ka Knicks komandā jāuzmanās no abiem spilgtajiem līderiem Jalena Brunsona un latviešu vienauģa Karla Anthony Townsa.
And we've saw them a few times this year. Talented, Brunson, high level.
Pāris reizes šajā sezonā jau esam viņiem parādījuši. Skaidrs, ka tā ir ļoti talentīga komanda. Ir 2 augsta līmeņa līderi – Jalens Brunsons un Karls Antonijs Towns. Būs izaicinoši pret viņiem spēlēt. Sniegšu diezgan standartizētu atbildi, bet kopumā tas būs liels izaicinājums. Mums jāspēlē sīksti un ar lielu atdevi. Un vienmēr paticis spēlēt New Yorkā Madison Square Garden arēnā. Arī izbraukumā. Dažas pirmās spēles, kā viesim, tur bija trakas, mani izsvilpa. Tagad jau laiks ir pagājis, esmu nomainījis vairākas komandas, bet joprojām izbaudu spēlēšanu tajā hallē.
Visbeidzot, Uvis Jānis Balinskis kopā ar Floridas Panthers rīt agri no rīta sāks Nacionālās hokeja līgas Stanley Cup izcīņas otro kārtu, kur spēlēs pret Toronto Maple Leafs. Pirmā spēle sāksies rīt 3:00 no rīta pēc Latvijas laika. Pašreizējā Stanley Cup īpašniece Panthers Austrumu konferences ceturtdaļfinālā ar 4-1 pārspēja Zemgus Girgensona pārstāvoto Tampa Bay Lightning, bet Toronto hokeja ar 4-2 bija pārāk par Ottavas Senators. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
Izskan Latvijas radio dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Rita Karneča studijā Egars Rozenbergs. Vēlreiz īsumā par svarīgāko politbiznesam nav vietas ostu pārvaldībā uzskata satiksmes ministrs. Šonadēļ aprīt 80 gadi kopš Eiropā beidzās otrais pasaules karš. Vēl tikai par laikapstākļiem. Pat labi Rīgas centrā 8 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 47%. Sinoptiķi prognozē, ka šonaktā Latvijā debesis no ziemeļiem pakāpeniski apmāksies dažviet ziemeļos lietus. Mērens dienvide rietumu vējš no nakts vidus piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +1, +6, daudzviet valsts austrumos salna 0-1 grāds. Rīt gaidāms mākoņēns laiks vietām skaidrosies no ziemeļa rietumiem pāri virzīsies nokrišņa zona, valsts lielākajā daļā līs. Dienvide rietumu pēcpusdienā jau mērens ziemeļa rietumu ziemeļu vējš, rietumu un centrālajos rajonos brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 7-11 grādi. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums, no nakts otrās puses lielākoties mākoņēns laiks rīt dienas vidū līs. Dienvide rietumu rīt pēcpusdienā jau mērens ziemeļa rietumu vējš, vakarā brāzmās līdz pat 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 3, plus 5, rītdienā 9, 10 grādi.